Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์ผู้ฟังครับหากพูดถึงผลไม้ที่นิยมรับประทานสุกกันแล้วนั้นหลายคนคงร้องอ๋อกันแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงกล้วยแต่ไม่ใช่กล้วยทั่วไปนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่เรามักจะพบเห็นในร้านสะดวกซื้อและร้านขายของชำต่างๆที่มีหวีใหญ่ยาวสีเหลืองทองกล้วยหอมทองนั้นถือได้เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมรับประทานในประเทศไทยและยังส่งออกไปยังต่างประเทศทำให้เกิดรายได้เสริมและเป็นรายได้หลักให้กับเกษตรกรชาวสวนในการปลูกกล้วยหอมทองแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่ากล้วยหอมทองนั้นจะกลายมาเป็นหวีที่แสนงามให้พวกเราได้บริโภคกันเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากลูกเจ้าของสวนของพ่อกับแม่จากจังหวัดเพชรบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอลิสาด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ค่ะชื่ออลิสาพงเปือกนะคะคือพ่อกับแม่เป็นคนทำสวนกล้วยส่วนเรามีหน้าที่ดูแลเรื่องการจำหน่ายหน่อกล้วยค่ะซึ่งเป็นหน่อกล้วยที่พ่อกับแม่ปลูกเองไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือว่าไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจากสวนมาขายเองค่ะ
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับทำไมถึงมาสนใจในการปลูกกล้วยหอมทองได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
จุดเริ่มต้นเหรอจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วที่บ้านทำมะนาวเป็นหลักพอทำมะนาวเป็นหลักก็ทำมาสักพักใหญ่ๆตั้งแต่รุ่นแม่ของแม่ก็จะทำมะนาวแล้วคราวนี้พอมีอยู่ช่วงนึงที่กล้วยหอมทองของอำเภอบ้านลาดอะค่ะจังหวัดเพชรบุรีเขามีการส่งออกไปญี่ปุ่นก็เลยมีกล้วยหอมทองเกิดขึ้นแล้วพ่อเราก็ทำกล้วยหอมทองส่งไปญี่ปุ่นทำอยู่พักนึงก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแม่ก็คือได้ผลลัพธ์ดีเพียงแต่ว่าเขาจะฟิกเรื่องของสารเคมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับว่ามันห้ามใช้พอห้ามใช้แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อพืชไร่อย่างอื่นหมายถึงการทำพืชไร่อย่างอื่นที่ยากขึ้นเพราะว่าการกำจัดศัตรูพืชอ่ะก็คือหญ้าหรือว่าพวกแมลงอ่ะมันจะคือการพ่นสารเคมี
ครับ
มันก็ทำให้พืชอย่างอื่นที่ปลูกในไร่ก็คือพวกมะนาวพริกมะละกออะไรเงี้ยค่ะมันไม่สามารถปลูกได้รวมกับกล้วยหอมก็เลยตอนหลังก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้ทำในเรื่องของกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่นแต่ก็จะทำกล้วยหอมทองเหมือนเดิมแต่ทำส่งบริษัทที่เขารับตัดแล้วก็ส่งเข้าเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสารเคมีเยอะเท่าไหร่เขาไม่ได้ต้องผ่านการตรวจแต่จริงๆที่ไร่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ใช้บ้าง
ครับคราวนี้พูดถึงแปลงที่ปลูกครับระยะของการปลูกกล้วยหอมทองเนี่ยของแปลงของคุณเองนี่ปลูกในระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวยังไงบ้างครับ
ก็ประมาณ2คูณ2เมตรอะค่ะมันจะมีร่องยกร่องยกร่องแล้วก็ฝังสปริงเกอร์ตรงกลางระหว่างร่องก็จะเป็นทางน้ำไหลเล็กๆเวลาหน้าฝนน่ะน้ำจากบนร่องสามารถไหลลงร่องเล็กๆได้อะค่ะไม่แน่ใจภาษากลางใช้คำนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ใช้คำพูดที่แตกต่างกัน
ครับผม
ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่ปลูกเนี่ยก็คือใช้ระบบน้ำของสปริงเกอร์มาใช้ในการช่วยรดน้ำใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ค่ะ
ในช่วงแรกเนี่ยครับเราขุดหลุมลึกขนาดไหนครับก่อนที่จะเอาหน่อไปวางครับคุณอลิสา
ขุดหลุมก่อนที่จะลงมือขุดหลุมขอเล่าไปในเรื่องของการปรับดินก่อน
ครับ
คือการปลูกกล้วยที่จะให้ได้ผลดีควรจะไถที่ภาษาที่สวนก็จะเรียกกันไถที่อ่ะเนาะการปรับหน้าดินอะไรเงี้ยค่ะไถที่ยกล่องค่ะแล้วพอไถที่ยกล่องเสร็จเราก็ขุดหลุมลึกความลึกของหลุมก็ประมาณ1ศอกเนี่ยละค่ะขุดกว้างแล้วเกลี่ยดินกบหลุมนิดนึงแล้วก็เอาหน่อกล้วยวางแล้วก็กลบดินให้มิกเง่ากล้วยนะคะประมาณคืบหนึ่งค่ะแล้วก็กดดินให้แน่นเวลากบเงากล้วยเสร็จก็เอาเท้าเหยียบดินให้แน่นนิดนึงค่ะ แล้วก็ลดน้ำประมาณสรุปก็คือลึกหลุมความลึกของหลุมประมาณศอกนึงค่ะ
คราวนี้ด้วยความว่าเป็นกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่แบบต้องการน้ำในปริมาณนึงแหละเราลดน้ำเขาบ่อยขนาดไหน
2ถึง3วันค่ะแล้วแต่หน้าดินพ่อจะบอกเสมอว่าแล้วแต่หน้าดินค
่
ะเพราะบางทีมันเหมือนจะแบบว่าโดนแดดเยอะอย่างช่วงแดดร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดน้ำถี่หน่อยกล้วยเป็นพืชที่ต้องการน้ำสังเกตได้จากต้นเขาม ันจะเป็นน้ำน้ำเนาะใครเคยเห็นต้นกล้วยก็จะรู้ว่าต้นมันจะกาบกล้วยอะค่ะมันจะเป็นน้ำกล้วยค่อนข้างที่จะชอบน้ำนิดนึงแต่พอออกเครือแล้วก็จะห่างก็ประมาณ 3-4 วันค่ะ
ลดที 3-4 วันลดทีในเรื่องของการบำรุงนะครับเราใช้ปุ๋ยอะไรในการบำรุงต้นนะครับ
การบำรุงต้นเน้นไปที่ปุ๋ยคอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะใช้สารเคมีสักเท่าไหร
่อ๋อเน้นไปที่ปุ๋ยคอก
ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะมีแต่ตอนเริ่มแรกถ้าเป็นไปได้ก็จะใส่สูตร15-15ค่ะ
ครับ
จ้ะถ้าจะใส่สีนี้นะคะที่สวนใส่15-15แล้วก็ส่วนมากหลักๆก็จะเน้นไปที่ปุ๋ยคอกก็คือขี้วัว
อ๋อใช้ขี้วัวเป็นหลักเลย
ใช่ค่ะ
เราให้บ่อยขนาดไหนครับเดือนละครั้งหรือว่าอะไรยังไงครับ
ใช่ค่ะเดือนละครั้งต้นละกำมืออ
๋อต้นละกำมือเดือนละครั้ง
ส่วนปุ๋ยคอกนี่ก็มันก็จะเขาเรียกอะไรเวลาลดน้ำมันก็ย่อยสลายของมันไปเรื่อยทีละน้อยละน้อยละน้อยอะไรเงี้ยค่ะพอหมดไปสักเดือนนึงก็ค่อยเริ่มใส่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
อ
๋อไม่ใช่แบบว่ายังมีอยู่เขาเรียกอะไรกากมันเศษมันยังเหลืออยู่แล้วไปใส่อีกอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะต้องให้มันหมด
ต้องให้มันหมดไปก่อนเนาะ
ใช่มันจะเค็มพ่อบอกว่ามันจะเค็ม
จะทำให้ดินเค็มได
้ค่ะ
ครับผมแล้วคราวนี้ครับพูดถึงตูพืชที่รบกวนกล้วยหอมทองอย่างแปลงของคุณอลิสาเองเนี่ยเคยประสบปัญหาในเรื่องโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างไหมครับ
เรื่องโรคก็จะมีโรคเชื้อราที่ใบค่ะแต่ก็ถ้าดูแลดีถ้ากล้วยไม่งามแบบงามเกินนะคะมันก็จะไม่ค่อยเป็นหนอนค่ะมันจะเป็นหนอนเฉพาะช่วงตอนเล็กๆอาจจะต้องฉีดยาพ่นสารเคมีแต่มันไม่ได้ฉีดบ่อยเลยนะถ้าไม่เป็นก็คือพ่อก็ไม่เคยฉีดแต่ถ้าเป็นหนอนเป็นเชื้อราก็จะฉีดแต่ก็ไม่บ่อยค่ะเชื้อราที่ใบมันไม่ได้กล้วยเป็นพืชที่ทำง่ายมากใช่ค่ะเป็นพืชที่ทำค่อนข้างง่ายผิดกับมะนาวอย่างมะนาวเดือนนึงจะต้องพ่นสารเคมีเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้แต่กล้วยนี่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็แทบไม่ต้องเจอสารเคมีเลยค่ะ
อย่างนี้เราอย่างกล้วยหอมทองเองเนี่ยเราปลูกไปนานขนาดไหนครับถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับ
6-7 เดือนออกเครือค่ะแล้วก็หลังจากออกเครือแล้วก็อยู่ที่การตัดอย่างตอนที่ทำส่งออกญี่ปุ่นจะความแก่จะประมาณ 70% เขาจะลงมือตัดแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่จะบอกว่าหลังจากออกเครือแล้วกี่เดือนตัดผลผลิตได้ต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายทางตลาดว่าตลาดต้องการสุกกี่เปอร์เซ็นต์ความแก่กี่เปอร์เซ็นต
์อ๋อแล้วเรามีวิธีสังเกตไหมครับว่าแก่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ย
วิธีสังเกตพ่อจะสอนว่าให้ดูว่าลูกมันจะกลมมันจะเหลี่ยมของลูกมันจะหมด
อ
ันนี้คือเบื้องต้นนะคะ
ครับ
จริงๆมันเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าค่ะเหมือนผลไม้ชนิดอื่นๆอย่างมะม่วงอย่างทุเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนว่าดูยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆของกล้วยนี่คือพ่อจะสอนว่าเหลี่ยมมันจะหมดค่ะ
ครับ
ลูกมันจะเริ่มกลมและอะไรเงี้ยถือว่าแก่จัดมากค
่
ะ
อ๋ออย่างพอตัดไปเนี่ยการขยายพันธุ์เนี่ยครับอย่างที่คุณอลิสาบอกคือปัจจุบันขายหน่อเนี่ยการขยายพันธุ์เนี่ยเราใช้วิธีไหนในการขยายพันธุ์บ้างครับ
การขยายพันธุ์ของกล้วยมีวิธีเดียวก็คือการขุดหน่อไปปลูกค่ะ
การขุดหน่อไปปลูก
ก็ขุดหน่อไปปลูกค่ะหรือไม่ก็กล้วยหนึ่งสมมติว่าวันสมมติปีนี้ปลูกกล้วย
ครับ
พอตัดเครือปุ๊บเราสามารถจะเลี้ยงหน่อไว้อีกหน่อหนึ่งเรียกว่าหน่อสอง
ครับ
หมายความว่าเมื่อคุณตัดเครือกล้วยก่อนเราจะเลือกหน่อที่แข็งแรงที่สุดในกอกล้วยอะค่ะเก็บไว้หนึ่งหน่อเพื่อจะได้ไม่ต้องถ่ายที่ใหม่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เราจะเรียกอันนี้ว่าหน่อสอง
อ๋อ
ค่ะแล้วก็จะเลี้ยงหน่อสองให้โตให้ออกเครืออีกรอบนึง
ครับ
ค่ะคราวนี้ก็จะได้แค่ส่วนมากจะนิยมแค่หน่อสองเพราะถ้าหน่อ3เครือมันก็จะเล็กลูกมันก็จะเล็กผลผลิตมันก็จะไม่ดีค่ะก็เลยจะเอาแค่หน่อ1กับหน่อ2
ครับ
หน่อ1คือหน่อแรกที่เริ่มจากการไถที่ปูขุดลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเรียกหน่อ1พอหน่อ2ก็เอาจากหน่อ1ที่ตัดเครือแล้วเก็บหน่อที่แข็งแรงที่สุดไว้1หน่อค่ะบางทีก็ถ้ามันสวยหรือว่ามันห่างก็2หน่อแล้วแต่ความเหมาะสมของพ่อเค้าที่จะเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชวนแก้วกันหน่อยเฮ้ยไม่เจอกันสนานเลยอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้เอง2คนเนี่ย
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากเลยว่ะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดี
ตัวช่วยอะไรวะ
ก็ตัวช่วยยางครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
คราวนี้เรามาพูดเรื่องของการตลาดกันมากดีกว่าในปัจจุบันเนี่ยครับราคาของอุ๋ยกล้วยที่จำหน่ายของสวนของคุณอลิสาแล้วก็ทั้งหน่อกล้วยเองเนี่ยจำหน่ายราคาเท่าไหร่บ้างครับ
ถ้าเป็นหวีกล้วยช่วงเทศกาลอย่างตรุษจีนศาสตร์จีนที่ผ่านมาลูกนึงก็เกือบ 4-5 บาทอะค่ะขายเป็นลูกนะคะบางที่บางพื้นที่จะขายเป็นกิโลแต่ทางสวนจะขายเป็นลูกค่ะลูกละประมาณเกือบ 4-5 บาทตอนช่วงเทศกาลแต่อย่างช่วงนี้ราคาก็จะตกก็อาจจะเหลือสักลูกละบาทกว่าหรือไม่ก็ไม่ถึงบาทแล้วแต่ช่วง
ครับแล้วหน่อครับที่ขยายพันธุ์มา
หน่อนี่ถ้ามารับหน้าสวนนี่คือหน่อละ10บาท
หน่อละ10บาท
นี่คือไม่ตัดยอดรับเยอะก็แถมรับน้อยก็แถมพ่อจะใจดีมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมจริงๆลูกค้าหลายคนติดใจมากเลยที่แบบมาเจอพ่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบเป็นชาวสวนเองอะค่ะใครมารับหน้าสวนเราก็จะแถมหน่อแถมกล้วยแถมมะนาวอะไรเงี้ยค่ะบางทีมารับ10หน่อก็มา20หน่อก็มา 3-4 พันก็เคยมีมาอะไรเงี้ยค่ะหน้าสวนนะ
ครับผม
ค่ะก็จะมีมาตลอดส่วนการจัดส่งก็เราขุดหน่อสดเราจะไม่ได้เอาหน่อที่ไปตากแดดให้แห้งแล้วเอามาส่งเพื่อที่จะได้ลดน้ำหนักแต่เราไม่ใช่เราคือขุดตอนเช้าพอตอนเช้าเสร็จก็เอามาตัดแต่งหน่อทำความสะอาด
ครับ
แล้วพอเที่ยงก็แพ็คส่งน้ำหนักมันจึงเยอะค่าจัดส่งของเราจะอยู่ที่130บาทต่อ1กล่อง1กล่องลังเบียร์นะคะบรรจุได้10หน่อก็จะค่าจัดส่งที่130บาทค่าหน่อจริงๆถ้าแยกจากค่าส่งหน่อจะอยู่ที่14บาท
ครับ
รวมกันแล้วก็จะประมาณ270ต่อ
10หน่อ
ค่ะ
ครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าน้ำหนักหน่อเราขุดตอนเช้าน้ำหนักมันก็เลยจะเยอะนิดนึงเนาะ
ใช่ค่ะ
ครับผมถ้ามีครับผมถ้ามีคนผู้ฟังเนี่ยครับที่สนใจอยากจะลองปลูกกล้วยหอมดูบ้างครับคุณอลิสาเองจะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรในการปลูกบ้างครับ
ข้อควรระวังที่เจอบ่อยๆคือลูกค้าบางคนเข้าใจว่ากล้วยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเหมือนอารมณ์กล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยค่ะปลูกแล้วไม่ค่อยลดน้ำเราจะเน้นย้ำตลอดว่ากล้วยต้องลดน้ำหนึ่งเลยนะคะเรื่องของการปลูกเนี่ยค่ะก็ต้องดูเรื่องของการลดน้ำเป็นหลักกล้วยเขาต้องการน้ำนะคะเขาจะได้มีต้นที่สมบูรณ
์ครับ
ค่ะส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือกล้วยหอมเวลาออกเครือแล้วต้องใช้ไม้ค้ำค่ะมันจะไม่เหมือนกล้วยชนิดอื่นกล้วยหอมจะต้องค้ำเพื่อไม่ให้เครือเขาหักก่อนที่จะแก่ตัดผลได้อ่ะค่ะก็จะย้ำกับคุณลูกค้าทุกท่านตลอดถ้าทักมาก็จะตอบตลอดค่ะ
เร
ื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ดูแลยากมันไม่ได้เป็นโรคง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรอย่างอื่นมันปลูกง่ายค่ะ
ครับผมแล้วในมุมมองของคุณอลิสาเองคิดว่าอนาคตของตลาดกล้วยหอมทองบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างครับ
อนาคตเกษตรกรไทยต้องยอมรับอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมมะม่วงทุเรียนและผลไม้อื่นๆเกษตรกรไทยค่อนข้างที่จะโฟกัสตลาดเป็นหลักหมายความว่าปีนี้ทุเรียนแพงปีหน้าทุกคนจะลงมือปลูกทุเรียนกันปีนี้อินทผลัมแพงปีหน้าทุกคนจะลงมือปลูกอินทผลัมกันคือทุกคนจะโฟกัสแต่ว่าอะไรเป็นที่ยอมรับของตลาดก็จะปลูกอันนั้น ในส่วนมากนะคะแต่คนที่เป็นชาวสวนจริงๆหรือทำกันอยู่จริงๆเขาก็จะปลูกของเขาอย่างเงี้ยอย่างที่สวนก็คือมะนาวเสร็จเริ่มจากพริกพอพริกเสร็จพริกโตหมดก็ปลูกมะละกอปลูกพร้อมกันเลยนะคะอะไรเงี้ยก็คือจะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะมะนาวพอมะนาวหมดเริ่มไถที่ใหม่กล้วยหอมอะไรเงี้ยค่ะก็จะวนไปไม่ได้ปลูกพืชตามตลาดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกษตรกรมือใหม่อยากปลูกกล้วยแนะนำให้ปลูกและหาตลาดส่งก่อนตลาดเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าถ้าคุณเลือกที่คุณจะปลูกกล้วยในปีนี้คุณต้องดูแล้วว่าตลาดที่คุณจะไปส่งคือที่ไหนไม่ใช่คุณมองว่าปีนี้คุณปลูกเพราะว่ามันราคาดีให้มองแค่ก้าวเดียวก็คือตลาดสมมุติว่าปลูกแล้วออกเครือตลาดต้องรอบนี้ตลาดรองรับแล้วคือถ้าเกิดปัญหาเรื่องตลาดก็แนะนำให้บางพื้นที่ที่เจอก็คือเขาจะขายหน้าบ้านขายดีมากเห็นลูกค้าบางคนปลูกไว้แค่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพื่อนกันในเฟซก็จะเห็นเขาก็เล่าก็เหมือนแบบปลูกแล้วก็ขายหน้าบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะบางพื้นที่มันจะเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามันปลูกได้ทุกที่อะค่ะกล้วยหอมทองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีคนปลูกพอปลูกแล้วได้ผลผลิตก็ขายได้โดยที่ขายที่ตลาดแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะปลูกเยอะก็แนะนำให้หาตลาดรองรับก่อนค่ะ
ครับผมแล้วสำหรับแปลงหรือว่าสวนของคุณอลิสาเองเนี่ยจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับ
จะขยายไปในทางทิศไหนบ้างก็มันเราเป็นชาวสวนที่เป็นชาวสวนจริงๆอ่ะเราไม่ได้ออกแนวไปทางธุรกิจที่แบบทำการส่งออกหรือว่าจะต้องโฟกัสว่าเฮ้ยปีนี้เราต้องได้ผลผลิตเท่านี้เพื่อที่เราจะได้มียอดขายเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะคือเราปลูกเป็นแบบอารมณ์สวนผส
ม
ก็คือในสวนก็จะมีมะนาวมีพริกมีมะละกอมีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับกันแต่ปลูกพร้อมกันนะแต่ว่าจะสมมติว่าพริกหมดอ่ะมะละกอก็จะเริ่มโตและกล้วยก็จะโตพอมะละกอเริ่มหมดอ่ะเริ่มตัดกล้วยพอกล้วยหมดมะละกอหมดพริกหมดสิ่งที่เหลือต่อไปก็คือมะนาวคราวนี้ก็จะไปบำรุงมะนาวอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องให้มันโตไปแค่ไหนหรือว่าตลาดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสมมติว่าปีนี้กล้วยถูกมากแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องปลูกเราก็ยังคงที่จะปลูกกล้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นอุปสงค์อุปทานอ่ะ
ครับ
คนอื่นมองว่ากล้วยแพงแล้วปลูกก็เท่ากับว่าใครๆก็คิดแบบนั้นแต่ในขณะที่สวนเราก็คือมันถูกหรือมันแพงเราก็ปลูกไปแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกตามที่ทุกคนมองมันเมื่อเทียบกับต้นทุนกับรายได้แล้วอะค่ะมันก็ถือว่าได้กำไรอยู่ดี
อ๋อครับผมแล้วสุดท้ายนะครับอยากให้คุณอลิสาครับฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
สวนอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีช่องทางติดต่อก็มี Facebook กล้วยหอมทองบ้านลาดเพชรบุรีวักด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะมาตาม GPS ก็ตั้ง GPS มาว่าสวนของพ่อกับแม่ก็จะมาถึงสวนได้เลยมาเยี่ยมชมสวนมาดูสวนมาพูดคุยกับพ่อหาเทคนิคแนวทางอะไรได้เลยค่ะ
ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยหอมทองการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณอลิสาจากสวนของพ่อกับแม่จังหวัดเพชรบุรีมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ